ծառայողներից ոմանք, որոնք գնում էին կամ ձի հեծած, կամ էլ սայլերով, կանգնեցնում էին Ֆորեստին, ցանկանալով խորհուրդ հարցնել նրանից։ Ամեն ինչից հայտնի էր, որ դրանք քաջատեղյակ գործարար մարդիկ են։ Նրանք տնտեսության առանձին մասնաճյուղերի կառավարիչներն ու տնտեսվարներն էին։ Տիրոջ հետ խոսելիս նույնքան քչախոս էին, որքան և Ֆորեստը։ Դրանցից վերջինին, որը հեծել էր սքանչելի եռամյա միծի, դեռևս վայրի ու այնքան գեղեցիկ, ինչպիսին կարող է լինել արաբական այրուն ունեցող և դեռ շատ քիչ աշխատած ձին, և որը մտադիր էր սահմանափակվել միայն գլխի բարևով, Դիկ Ֆորեստը ինքը կանգնեցրեց։ «Բարի լույս, միստր Հենեսի», ասաց նա։ «Երբ պատրաստ կլինի Միսիս Ֆորեստի այդ նժույգը»։
«Մեկ շաբաթ ևս», պատասխանեց Հենեսին։ «Նժույգը հիմա վարժված է հեծյալին, և ճիշտ է ինպես, ինչպես կկամենար Միսիս Ֆորեստը, բայց հոգնած է ու նյարդայնանում է. Լավ կլինի, եթե մի քանի օր ազատություն տանք, որպեսզի վերջնականապես վարժվի ու հանգստանա»։
Ֆորեստը գլխով արեց և նրա անասնաբույժը Հենեսին շարունակեց.
«Ի դեպ, մենք երկու կառապան ունենք, որոնք առվույտ են տեղափոխում. ես կարծում եմ, որ նրանց պետք է վերջնահաշիվ տալ»։
«Իսկ ինչ է պատահել»։
«Նրանցից մեկը նոր է, Հոպքինսը. զորացրված զինվոր է. ջորիների հետ թերևս վարվել գիտե, բայց արագավազ ձիերից գլուխ չի հանում»։
Ֆորեստը դարձյալ գլխով արեց։
«Մյուսն արդեն 2 տարի է, ինչ աշխատում է այստեղ, բայց սկսել է խմել ու գինովությունը պարպում է ձիերի գլխին»։
«Ա, Սմիթը, հնաոճ ամերիկացու է նման, սափրված է միշտ ու ձախ աչքն էլ շիլ է»,
ընդհատեց նրան Ֆորեստը։ Անասնաբույժը գլխով հաստատական նշան արեց։
«Ես հետևում եմ նրան, սկզբում լավ աշխատավոր էր, իսկ հիմա ինչ-որ փոխվել է, իհարկե գրողի ծոցն ուղարկեցեք նրան, մյուսին էլ, ինչպես էր անունը, Հոպքինսին էլ կորցրեք գնա»։
«Ի դեպ, միստր Հենեսի»։
Ֆորեստը հանեց նոթատետրը և պատրելով քիչ առաջ գրած թերթը, ճմռեց ափի մեջ։
«Դուք մի նոր դարբին ունեք, ինչպես են ապայտում ձիերին»։
«Նա վերջերս է աշխատում մեզ մոտ, և դեռ չեմ հասցրել աչքի անցկացնել նրա աշխատանքը»։
«Ուրեմն նրան ևս ճամփեք մյուս երկուսի հետ, չի գոհացնում մեզ»։ «Ես հենց քիչ առաջ տեսա, թե ինչպես էր պայտը նստեցնելու համար պարավ բիսի առջևի սմբակը խարտում, գրեթե կես ջույմ խորությամբ»։
«Միջոց է գտել»։
«Ուրեմն ճամփու դրեք նրան գրողի ծոցը»,
կրկնեց Ֆորեստը և թեթևակի հրումով ձին հանեց ճանապարի վրա։ Ձին տեղից պոկվեց, ձգեց պարանոցն ու փորձեց վար նետել հեծյալին։ Շատ բաներ, ինչ տեսավ Ֆորեստը, հավանեց։ Նայելով հյութե խողաշերտերին, նա նույնիսկ մրմնջաց. «Հրաշալի հող է, հրաշալի»։ Ինչ-որ բաներ այնուամենայնիվ դուր չէին գալիս նրան, և նա անմիջապես համապատասխան գրառումներ էր կատարում իր նոթատետրում։ Փակելով այն շրջանը, որի կենտրոնն էր մեծ տունը, Ֆորեստը կես մղոն ևս անցավ դեպի մեկուսի կանգնած բարակների ու փարախների շարքը։ Դա 90-ների հիվանդանոցն էր, իր ճամփորդության նպատակը։ Այստեղ նա թոքախտի կասկածով 2 հորդ տեսավ ու ջերսեյական սքանչելի մի խոզ, որը շատ լավ էր զգում իրեն։ Խոզը կլիներ մոտ 600 ֆունտ։ Ոչ աչքերի փայլը, ոչ առույգ շարժումները, ոչ փայլող մազերը հիմք չէին տալիս ենթադրելու, թե հիվանդ է։ Խոզը վերջերս էր ստացվել Այհովա նահանգից, և կալվածքի կարգու կանոնի համաձայն պետք է անցնել որոշակի կարանտինով։ Առևտրական ընկերության ցուցակներում խոզը հայտնի էր Բուրգես առաջին անվամբ։ 2 տարեկան էր, և Ֆորեստի վրա նստել էր $500։ Այստեղից Ֆորեստը թեքվեց դեպի այն ճանապարհներից մեկը, որը մեծ տնից հեռանում էր շարավղային գծով։ Հասավ Քրելլինին, իր խոզապանին, 5 րոպեանոց խոսակցության ընթացքում մի շարք հրահանգներ տվեց, թե ինչպես պետք է առաջիկա ամիսներին պահել Բուրգես առաջինին, և տեղեկացավ, որ իր հիասքանչ ու առաջնակարգ, Սիեթլից մինչև Սան Դիեգոյի բոլոր ցուցահանդեսներում մրցանակ շահած ու երկնագույն ժապավենի արժանացած մայր խոզը, Լեդի Այլթոնը, բարեհաջող կերպով ծնել է 11 խոչկորներ. Քրելինը պատմեց, որ մայր խոզի մոտ նստել է գրեթե ողջ գիշերը, և հիմա տուն է գնում, որպեսզի լողանա ու նախաճաշի. Լսել եմ, որ ձեր ավակ դուստրն ավարտել է դպրոցն ու պատրաստվում է Ստենֆորդյան համալսարան ընդունվել, հարցրեց Ֆորեսթը, զսպելով ձիուն, որին արդեն ուզում էր թույլ տալ քառադրոպ սլանալու. Քրելինը, մոտ 35 տարեկան այդ երիտասարդը, ժամանակից շուտ հասունացած լինելով, որովհետև վաղուց արդեն հայր էր դարձել, ու դեռևս պատանի, շնորհիվ ազնիվ կյանքի ու թարմոթի, շոյվեց տիրոջ ուշադրությունից, նրա արևահար դեմքը շիկնեց ու նա գլխով արեց. «Լավ կշռադատեք», շարունակեց Ֆորեսթը. «Մտաբերեցեք ձեզ ծանոթ բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր քոլեջ կամ ուսուցողական ինստիտուտ են ավարտել. Իրենց մասնագիտությամբ աշխատողներն արդյոք շատ են նրանց մեջ. Եվ քանի հոգի են կուրսն ավարտելուց հետո առաջիկա 2 տարվա ընթացքում ամուսնացել ու սկսել են իրենց սեփական երեխաներով զբաղվել». «Բայց Ելենան շատ լուրջ է վերաբերվում ուսմանը», առարկեց Քրելինը. «Իսկ հիշում եք, երբ վիրահատեցին կույրաղիքս», ասաց Ֆորեսթը. «Ինձ մի խելացի հիվանդապահ էր խնամում, սքանչելի մի աղջիկ, որպիսին երբևէ քայլել է երկրի վրա իր հրաշալի ոտիկներով. Նա դրանից ընդամենը 6 ամիս առաջ էր կվալիֆիկացված հիվանդապահի վկայական ստացել. Եվ դեռ 4 ամիս էլ չանցած, ես ստիպված եղա նրան հարսանեկան նվեր ուղարկել. Նա ամուսնացավ ավտոմեքենաների ֆիրմայի գործակալի հետ. Ամուսնանալուց հետո անդադար քոչում էր մի հյուրանոցից մյուսը, և ոչ մի անգամ հնարավորություն չի ունեցել օգտագործելու իր գիտելիքները, մանավանդ որ դեռ երեխաներ էլ չեն ծնվել. Ճիշտ է, հիմա դարձյալ նա ինչ-որ հույսեր ունի, բայց որևէ բան կստացվի արդյոք, գուցե և չստացվի. Բայց առանց այդ էլ շատ երջանիկ է, էլ ինչի էր պետք նրա սովորելը»։ Ճիշտ այդ պահին նրանց կողքով անցավ պարարտանյութի դատարկ սայլը, և Քրելինը ստիպված եղավ ետ քաշվել, իսկ Ֆորեսթը նահանջեց դեպի ճանապարհի եզրը։ Ֆորեսթը հաճույքով նայեց պարարտանյութի սայլին լծված հաղթանդամ, զարմանալիորեն համաչապ ու բարեկազմ զամբիկին, որի բազմաթիվ մրցանակները, ինչպես և նախկինների շահած մրցանակները, կպահանջեին հատուկ էքսպերտ, հաշվարկելու և դասակարգելու համար։ «Նայեցեք Ֆոզրինգտոնյան արքայադստերը», նկատեց Ֆորեսթը ցույց տալով մարդու հայացք շոյող ձիուն։ «Իսկական արտադրող ուժ է». «Միայն պատահականորեն, բազմաթիվ սերունդների սելեկցիայի շնորհիվ է նա դարձել բեռնաքարշի ընդունակություններ ունեցող ձի. Բայց դա չէ կարևորը. Գլխավորն այն է, որ իսկական արտադրող է, և մեծ մասամբ մեր կանանց համար ևս ամենից գլխավորը տղամարդու նկատմամբ պտածած սերն է ու մայրությունը, որին նրանք նախատեսված են բնության կողմից. Կենսաբանության մեջ ոչ մի հիմք չկա կանացի աշխատանքի և քաղաքական իրավունքների ժամանակակից այս ողջ խառնաշփոթության համար»։ «Բայց կան տնտեսական հիմքեր», առարկեց Քրելինը։ «Անկասկած», համաձայնեց Ֆորեսթը և շարունակեց. «Արդյունաբերական մեր իշխանությունը կանանց ամուսնանալու հնարավորություն չի տալիս, և նրանց ստիպում է աշխատել. Բայց մի մոռացեք, որ արդյունաբերական համակարգերը գալիս են և գնում, իսկ կենսաբանության օրենքները հավիտենական են. Մեր օրերում երիտասարդ կանանց սոսկ ընտանեկան կյանքով չես կոհացնի», շարունակեց պնդել Քրելինը։ Դիկ Ֆորեսթը ծիծաղեց անվստահ մի երանգով։ «Էհ, չգիտեմ», ասաց նա։ «Վերցնենք թեկուզ ձեր կնոջը. դիպլոմ ունի, այն էլ համալսարանական, հին լեզուների ֆակուլտետի գծով. Միթե դա պետք է նրան. 2 տղա ունի և 3 աղջիկ, եթե չեմ սխալվում. Եվ հիշում եք, ինձ ասել եք, որ կուրսն ավարտելուց դեռ տարի ու կես առաջ է դարձել ձեր հարսնացուն»։ «Այո, իհարկե, բայց…», պնդեց Քրելինը, թեև նրա աչքերում ինչ-որ բան փայլատակեց, հուշելով, թե նա համաձայն է իր տիրոջ հետ։ «Նախ դա 15 տարի առաջ էր. Երկրորդ, մենք մինչև ականջի ծայրը սիրահարված էինք իրար.
Սկացմունքը մեզնից շատ ավելի զորեղ էր։ Այս դեպքում չեմ վիճում, դուք իրավացիեք։ Նա մեծ գործունեություն էր երազում։ Իսկ ես լավագույն դեպքում կարող էի գյուղատնտեսական քոլեջում դեկանության հույս ունենալ։ Սակայն զգացմունքները շատ ավելի զորեղ էին, և մենք ամուսնացանք։ Բայց այդ օրերից անցել է 15 տարի։ Իսկ այդ տարիների ընթացքում մեր երիտասարդ կանանց կյանքում, ցգտումներում, իդեալներում շատ բան է փոխվել։
Չհավատակ դրան, միստր Քրելին, չհավատակ։
Աչքի անցկացրեք վիճակագրությունը։ Այն, ինչի մասին դուք ասում եք, պատահականություն է և շատ հարաբերական։ Յուրաքանչյուր կին եղել և ամենից առաջ մնում է կին։ Քանի մեր աղջնակները տիկնիկ կխաղան և հայելուն նայելով կհիանան իրենցով, կինը կլինի այն, ինչ եղել է միշտ։ Նախ մայր, երկրորդ տղամարդու ընկերուհի, կին։ Դա կրկնում եմ, հաստատում է վիճակագրությունը։ Ես հետևել եմ ուսուցչական ինստիտուտ ավարտած կանանց ճակատագրին։ Չմոռանաք, որ նրանք, ովքեր մինչև կուրսն ավարտելը ամուսնանում են, հեռացվում են ինստիտուտից։ Սակայն նրանք էլ, ովքեր հասցնում են ավարտել, միջին հաշվով դասավանդում են 2 տարուց ոչ ավելի։ Իսկ եթե ուշադրություն դարձնեք, որ ավանդողներից շատերն էլ գեղեցիկ չեն կամ ճարպիկ, ու ճակատագրով դատապարտված են պարաված օրիորդներ մնալու և դասավանդելու ամբողջ կյանքի ընթացքում, ապա նրանց աշխատանքի ժամկետը, ովքեր ամուսնանում են, ավելի է կրճատվում։ Բայց եւ այնպես, կինը, նույնիսկ աղջնակը, ամեն բան անում է իր գիտեցածի պես, հակառակ տղամարդու։ Քրթմնջաց Քրելինը, նահանջելով Ֆորեստի բերած թվերից և վճռելով ազատ ժամերին ուսումնասիրել դրանք։ «Ուրեմն, ձեր դուստրը կընդունվի համալսարան», ծիծաղեց Ֆորեստը, պատրաստվելով քարադրոպ սլանալու։ «Իսկ դուք և ես, և բոլոր տղամարդիկ, հավիտյանս հավիտենից, կանանց թույլ ենք տալու անել այն ամենը, ինչ խելքներին կփչի»։ Տիրոջ և նրա ձիու արագորեն փոքրացած կերպարանքը, հայացքով ճանապարելով, Քրելինը ժպտաց։ Նա մտածում էր. «Իսկ ուր են ձեր երեխաները, միստր Ֆորեստ»։ Եվ վճռեց առավոտյան սուրճի ժամանակ կնոջը պատմել այդ խոսակցության մասին։ Նախքան մեծ տուն վերադառնալը, Դիկ Ֆորեստը մի անգամ էլ կանգ առավ։ Մարդուն, որին նա ձայն տվեց, անվանում էին Մենդենհոլ։ Դա ախորների կառավարիչն էր և արոտավայրերի գծով մասնագետ։ Նրա մասին ասում էին, թե կալվածքում գիտե ոչ միայն յուրաքանչյուր խոտը այն պահից ի վեր, ինչ հայտնվել է ծիլը, այլև խոտի բարձրությունը։ Ֆորեստի նշանով Մենդենհոլը պահեց սայլակին լծված եռամյա ձիերի զույգը։ Ֆորեստը նրան ձայն տվեց Սակրամենտո հովտի հյուսիսային ծայրը ուշադիր զննելուց հետո միայն։ Այնտեղ բազմաթիվ մղոններով ձգվում էր արևով ողողված և արդեն պայծառ թարմ կանաչով ծածկված բլուրների ալիքաձև գիծը։ Իսկ հետակա խոսակցությունը կարճ էր և բաղկացած սոսկ ոչ շատ բարդ հարցերից ու պատասխաններից։ Նրանք վաղուց վարժված էին հասկանալ իրար։ Խոսքը խոտերի, ձմեռային անձրևների և ուշ գարնանային հնարավոր անձրևների մասին էր։ Հիշատակվեցին Լիթլ Կոյոտ և Լոս Քվատոս գետակները, Յոլո և Միրիմար, ինչպես նաև Բիգ Բեզեն, Ռաունդ Վելեյ բլուրները, Սան Անսելմո և Լոս Բանոս լեռնապարերը։ Քննարկվեցին հոտերի ու նախիրների այժմյան անցյալ և ապագա տեղաշարժերը, լեռնային արոտավայրերում ցանած կանաչի հետ կապված հույսերը, կատարեցին խոտի մոտավոր հաշվարկը, որ դեռ մնացել էր լեռնահովիտների հեռավոր մարագներում, այնտեղ, որտեղ անասունները ձմեռում և սնվում էին։ Կաղնիների տակ, ձիացցերի մոտ, Ֆորեստը ստիպված չեղավ անձամբ զբաղվել ֆուրիայով։ Մոտ վազող ախորապանը ընդունեց ձիուն։ Ֆորեստը հենց ոտքի վրա մի քանի բառ նետեց «դադիի» ճանապարհորդական ձիու մասին, և քիչ անց նրա խթանները զրնգացին տան աստիճանների վրա։